Zinegin festivala, beraz itzordu bat Azparnen iragiten dena, orduan Kati Posiblea urtzen dugu, egunon.
Egunon.
Eta zineginen aurkezpen labur bat nola egingo zenuke, zer da zinegin?
Bai, ez da hain aspaldi aski festivalen gaztea da, bosgarren urtea baitugu aurten. Eiartzea eta Tiatxurak antolatzen duten festivala da, Zabalki elkartearen laguntzarekin, hori da Azparneko zinema gela kudeatzen duen elkartea. Elburua zinema festival horrena da euskarazko filmak edatzea. Ekoizpen sinematografiko handiena hegoaldekoa da, eta hemen ez dira baita ezpada edatuak, aski konplikatua baita sinemetan izaitea banatzailerik gabe edo banatzaile tipien eskudelako, eta beste estatu batean maigira, maleruski. Hori esker, lortzen dugu pixka bat edatzen eta ezagutarazten Euskal Herriko sinema, erakusten filmak egiten direla ere euskaraz, eta euskal kulturaren inguruko itzordu bat ere proposatzea da helburua Azparneko zineman eta inguruan ere karriketan, Tiatxolan eta bar.
Itzordu nola erran gazte bat, baina ala ere urtez urte, gero eta importanta dagoa bilakatzen dela, bintzat programazioan, aurten 18 filma erran nahi du funtzionatzen dela?
Bai, ari da importantzia pixka bat hartzen, asigirelako ere zinema zuzendariekin eta ekoizleekin edo banatzaileekin ahemanak azkartzen, ezagutzen gaituzte urain. Hala, egeskiago da, behar bada, astapenan baino filmak lortzea, eta bosgarren urtea denez, guk ere urain pixka bat gehiago ezagutzen dugun mundu bat da, ari gira ikasten ere eginez.
Hortzuguna erranda, iraganen dela, azaroaren 17tik 20 hartio, eta ez direla bakarrik filmak erakusteko beraz itzorduak izanen, baizik eta bera beste itzordu berezi batzuk, agian hortatik azten gira, gero filma batzuk aipatuko ditugu, baina ostiralean Clip Club Zinekuiz gaua, zer da hori?
Ordoan, Kliklap da duela zonbait urtekan aldudek hasi zuen bideo lehiaketa bat. Orain gukartu dugu segida lehiaketa horrena. Gau hortan eginen dugu sariketa. Eranen dugu nor diren irabazleak eta sariak banatuko ditugu. Ikusiko ditugu film guziak, sai okan ditugu horretan. Ejan behar da gero eta kalitateo behagokoak direla, batzuk jadanik parte hartu dute, eta ikusten da oiek ere ginduten prozesua eta hobekuntza. Eta film oian artetik eginen ditugu jokoak, izanen da pixka bat nahasketa bat, eta zinekuiz hori beraz da zinemari buruzko galderez osatua den joko bat, taldeka egiten dena, main batzu sartzen ditugu. Beraz zara, bakotsak bere taldea osatzen du eta parte hartzen du, eta badira zinema gela berdinetako sartzeak irabazteko. Hala, iparraldeko sinema zonbaitetan filmak ikusteko.
Masterclass bat antolatu zuela, ordan lehenik zer da masterclass bat?
Profesional batek emaiten duen klase bat da sinema mundutik hurbil direnak edo kuriosak direnen dako irekia den masterclass bat da. Hala, hor Patxo Telleriak du emanen, hau da aktore eta sinema zuzendari bat, aurkeztuko duena ere bypass filma, ostegunarekin horrekin hasiko da zinegin, bypass filmarekin, eta hor masterclass hortan film hortako pasarte batzu harturik, era esplikatuko du gidoi gintza nola egiten den. Hala, beraz gidoiaren muntaketa, adibide tipi batzuekin esplikatuko du nola egiten den. Eta, deneri idekia da eta ujerik da. Beraz, oino zonbait toki galditzen dira, beraz, ernazizte izena emaiten.
Bai, zuen webunean, gero bukaeran aipatuko duguna, aukera on bat ere agian etorkizunean beste euskal zinegile batzuk sortarazteko, teknika batzuk ikasiz, eta deneri irekia baldin bada, ez da esperientziarek izan behar ere, beraz, bikain.
Bai, hori da, helburua batzuk, jadanik egiten dituzte behar bada bideo batzu, edo nahi lukete hasi, baina falta dituzte oinogako batzu, edo, eta da, justuki, sorkuntza hori laguntzea eta bultzatzea hemengo jendeen artean.
Segitzen dugu alderantziz, usaian elkarrizketetan lehenik filmak aipatzen dira eta gero ondoan diren itzorduak, alderantziz eginen dugu. Bada larun bat arratzean kontzertu bat, pixkat berezia.
Ardoan larun bat arratzean izanen da zine kontzertu bat Tiatxolan, Jaialai Blues filmarekin, jadanik pasadena banatua izan baita berrikitan edatua izan da hemengo zinema zonbaitetan, eta hor formatu berezi bat izanen da, izanen baita audientz musika taldearen musikarekin. Oiek dute egin soinu banda filmarena, eta hor prestatu dute formatu hortan zine kontzertu bat, eta Tiatxolan izanen da hori.
Azten algira agian hori amazortzi filma erakus gai izanen direla, eta lehenik zein aipatuko zenuke, hori piskat denak ikusi baitituzu, uste dut, kasik denak, beraz nonbaitetik azteko, zein da piskat impactatu zeituna edo...
Zaila dautatzea, bai, denak ikusiak ditut, programazioan ari zan bainez. Bo, hasiko naiz fikzio batekin, ustiralaratxean proiektatuko duguna, mara-mara izena du. Zaila da esplikatzea pixka bat film hori, baina sartzen gira mendiko giro batean, mendia, hotza eta bi emazte dira etxola batean, eta ala, fe, ikusten duzu pixka bat bakarrik direla, isiltasunaren erdian, eta haien arteko ahemana deskubritzen da, filma aintzinatzean ulertzen da pixka bat zegertatzen den edo zegertatuko den, biziki filme deja da, dola aspaldiuk anginuen hori, eta mo, aski fite autatu ginuen zineginen sartzeko, ala, zaila da deskribatzea, baina biziki fikzio polita. Hori da film ertain bat, irauten du beho gehi bat minuta, eta lehenago pasako ditugu bi film labur egiteko pixka bat proiektzio pixka bat luzeagoa.
Ara, entzun dezagun, mara-mara fikzio trailerra edo fikzioaren trailerren zati bat, hola giroan sartzeko pixka bat. Mara, beraz fikzioa, lehen autu bat, beste autu bat, aipamen berezi bat egin nahi zinuela, irrintziaren oihartzunak filmari. Nola aurkeztuko zenuke film hori?
Orduan, film hori, sartu alizaiteko sail batean, dokumentaletan ezagiko nuke, baina dokumental aski berezia da, Iratxe Fresnedak du egin, Iratxe Fresneda berbada batzuk jadanik ezagutu alizan zuten dola bi urte masterclass bat eman baitzuen, hemen zineginen, eta jemana hor sortu ginuen. Febede lehen filma da, zinema munduan egiten duen lehen obra da, Miren Txuloiarteri buruz, ordoan Miren Txuloiarte nor jote da, Nafarroako zinemagile bat zen, 70. hamarkadan egin zuena film bat, deitzen zena Irrintzi, film labur bat da, aski berezia, berezia eta ausarta da, euskal identitate kolektiboari buruz egin nahi izan zuen hausnarketa bat. Fen, bada euskal identitatea, baina aski irudi surrealista batzuekin hasia, eta bisualki berezia da, orain ikusirik hasteko garai hortako produkzioa zagutzen ez dugunentzat, biziki berezia da. Antzia izan den zinemagile bat da, ez baitu segitu gero filmak egiten, nahizta bere buruan segitzen duen filmak egiten, esplikatzen duen bezala dokumentaruntan, eta Iratxe Fresneda joan da film horren gibeletik sekatu du nor zen eta bax, eta atxeman du Miren Txuloiarte eta elgarrizketa batzu egin dizkio eta tartekatzen ditu Irrintziren zonbait irudirekin eta beste irudi batzuekin, pixkat poetikoa da ere, eta dugun berri ona orain da Irrintzi film hori proiektatzeko baimena ukan dugula zuzendariarena eta ekoizlearena, eta pasako dugu lehenik ikusiko dugu dokumentala pixkatu biki ulertzeko eta gero Irrintzi filma bera, larumat atxaldean saiontan.
Bikain. Beste dokumental bait aipatzeko, hor estatu batuetara termaten gaituna, behaz, badakigu, euskaldunen presentzia aski ahondia dela zonbait estatu batuetako estatuetan, baina badira ere batzuk uste dut bizi direnak pixkat aparte eta beste, eta hola, film bat aurkitu zu hortaz, ez?
Bai, hori film hori da, amerikanoak, High Alive Blues egin zutenek egin duten aintzineko filma da, audientzek du egiten ire soinu banda, biziki irudi dejak dira, eta musika ere biziki deja da, feuntza landua da, eta amerikano horiak Nevadan bizi diren hartzainak edo hartzain horiak dira, elkon, eta hor ikusten da nola joan ziren gazte denboran itzultzeko intentzioarekin hainitz, baina han egon dira hainitz estatu batuetan, eta ez dira denak aberastu guk pentsatzen dugun bezala oso ikusten baitira kazino eta ostatuak, eta hor ikusten da pixka bat nola bizi diren orain. Ez da dena beti egetsi zan, eta hor kondatzen dute haien heltzea eta lekuikotasun edekak dira.
Entzun dezagun, beraz, amerikanuak dokumentalaren, beraz, trailerraren soinu banda. Audientz talde bizkaitarraren soinuekin.
Osmari gintu gurekin joita, mantxu joita lau, joita bi, joita lau urte atzituai gurekin. Zola zen azkenako eskualduna hemen.
Paparrien jode izena eta nola gatozen Amerikera, Elko Nevada, Jola Rantxora. Kompaini izena gaz, torri ginen, bada biziri dagoen paketi bezala.
Familia osala. Emetxe datoz denak. Azie jotzen zuta horta.
Hei!
Zeta gabiltza eta bet. Eta venga. Emetxe. Eta han beti ikusten zu uizki eta nola dauzien. Eta trabatu berze. Hortxe bi urdu pasatuko juzte eta. Baduzi. Bino. Egin bar den lana. Egurrak arber du. Seiz azpila hui notatuko era. Eta venga denak egurrezke.
Egonen hamen pasubok, hortxe lauainkako natzetik. Ardizekin hon natzetik. Zenbatik itxedau hamen bizizek. Horrek ardizek dila eta zila. Zenbatik. Eta besta batzu soratu euren buru gil.
Hor, historiarekin segituz, Euskal Bale Zaleen triskantza, ez dakit nolako filma da hori?
Film hori da Euskal Bale Zaleen hilketa bati buruz, Islandian gertatu zena 1605, jaz aipatu zen komunikabidetan urte urgena izan baitzen, hil zituzten 82 agentzale, ara joan zirenak, eta arkeologo batzuek hasi dira ikerketa baten egiten, joiteko behiz Bale Zale horien aztahnen atximaiterat, eta entzatzen dira pixka bat historiaren behera ikitzen, jakiteko zer gertatu zen. Astapenean bizikiuntza aheman honak eta egin zituztela kondatzen dute Islandia ango biztanleekin, eta gero, klak, zerbait gertatu zen, gauzako okertu, eta hil zituzten ahantzale horiek. Arkeologoiek hasi dute ikerketa bat, beraz, han, eta filmatu dute haien espedizioa. Beraz, erakusten dute alde batetik espedizioa, bestetik historialari eta aditu batzuen elgarrizketak tartekatzen dituzte, eta ere, historiako pasarte horiek irudikatzeko, sartu dituzte animaziozko irudiak. Biziki marrazki polit eta finak dira eta laguntzen du irudikatzen. Piska bat aldatzen du beste dokumental batzuetarik usu gertatzen baita fikziozko parte horiek aktorekin eta egitea, menan hor, beste itxura bat emaiten dio. Biziki dokumental interesgarria egitea lortu dute hiru gauza horiekin.
Euskal, Bale Zaleren triskantza, beraz entzun dezagun horko trailerra.
Bilbokin liskarrak aukizizken, osea zala medio.
Behar bada gehitxo konfiatu ziren ezagutzen zuten toki baten.
And the local magistratus for the county sheriff, Ari Magnusson, he declared them as outlaws, and 31 whalers were killed by Icelandic farmers.
But what happened has very little to do, I think, with the people there.
Hogeita mabi balezaleak atu zituzten, baina ez da hilketa normal bat. Norbait ine bale maizu, hiltzen duzu, baina ez duzu pertsona horren zea tripak irikitzen, ez dituzu begiak ateatzen.
Kontutan hartu behar da, hau ez dela historia ofizialaren zati bat. Hau ez da konkista bat, hau ez da lurralde baten aldarrikapena.
How the ancestor of this good and honest and nice people of Ísafjörður, how they could have done something like this? Why did this all happen?
Hor, aipatu du lehenik fikzio bat eta gero hiru dokumental segidan, ordan, pentsu dut edo importanta dela jakinaraztea gure entzuleri ez direla bakarrik dokumentalak edo nagusiki dokumentalak izanen, aurrendako ere bai dituzuela itzorduak, Olentzero eta Milaren sekretua ikusten dut hor, eta beste fikzio batzuk izanen direla, beste dokumental batzuen artean, baina baita ere nola ez, tokiko zinegilean produkzioak eta hor ustut zerbait proposatzen duzuela, ez?
Bai, hori larumat arratsaldean izan den ditugu bi film, hemen eginak izan direnak. Lehena da Aieja Antzuola Mugak Zubi. Bon, entzuleak berbada zakite denak, baina azpahne inguruan hasteko untsa ezaguna da senidetze hori, parizkatuak baitira duela hogeita mahurte pasa orain, bi erriak, eta diaz egin zuten dokumental bat senidetze hori buruz, eta egin dute hogeita bi minutako film labur bat, hori edatuko duguna, eta ondutik Ez Aioik, beste film bat, hori Garazi Baigorriko Ipar Alai musika eskolakoek eginduten dokumentala da, trikitisa tailer batzuei buruz, horko gazte talde bat hartu dute, eta sortu dituzte kantu batzu diska baten egiteko. Beraz, espikatzen dute nola izan den sorkuntza prozesu hori, nola joan diren zakitenetik sorkuntza baten egiterat, eta grabaketa erakusten dute nola pasadean, eta transmisioari buruzko dokumental bat, eta euskal musikari buruzko dokumental interesgarri bat.
Eta azken itzordu berezi bat, poteo bat, euskaldunak maite baitugu festa egiten eta taberna joaten, baina hor esperientzia eraman duzuena ere beste urte pare batetan, eta berezia dena ez, poteo hori, zer da?
Bai, orduan, da pixka bat, sinema eta kultura edatzeko azparneko karriketan, poteo bat egiten dugu zonbait ostatutan, film laburrak begiratuz. Beraz, da film bat, trago bat, eta pintxo bat. Hala, badira pintxoak ere, ustatuek eskaintzen dituztenak, eta ibiltzen gira hor karriketan barna film horiek ikusten. Aski mementu gozoa da, musikariekin eta ibiltzen bai gira ere. Zinema zuzendari hainitz aldu dira filmak aurkesterat, hor, festivalden buran, hainitz hor izanen ditugu aurten ere, film bakutsaren aurkesteko eta ditugun galdera guzia erantzuteko. Eta hor, hartu gira bideopoteo hortan, jendentzat jesago dela ere aheman aldetik zuzendarietarik urbil biltzea, galderak egitea, eta zuzendariak ere jaz hasteko eskertu zuten itzordu batzen, urbilago esenditzen baitziren jendeetarik, eta giro aski polit eta berezian.
Pikain, itzordu, hainitz, eta aski desberdinak, filma gehienak ikusi baitituzu, iduritzen zaizu, euskal sinema baduela maila aski on bat?
Bai, ari da ubetzen hor azken urteetan, eta badu bere tokia beste egitako filmen artean. Ejan behar da, ekoizpenak ere gerotak gehiago direla. Hor, egin dugun autua ez aiz etxai izan. Eba ziren film gehiago eta ezin dugu dena ezagri. Bakerrik lau egun irauten duen festivala da. Hala, egin behar izan dugu autu bat, baina badera hainitz film egiten direnak. Eta segi dezala.
Bikain, etorkizunean ere festival edo itzordu hau segi dezala. Baina aurtengoa da, azaroaren 17-tik 20 arte, gomidatzen ditugu gure entzule guziak, et webgunean sekatu dezatela gustukoak dituzten filmak noiz pasatzen diren. Mi esker, Kati.
Mi esker, Zuri.
Eta zinegin festivala hon.
Mi esker.